सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा हर जियो तुद नो सदा सालाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पाल खेन विसरै तू स्वामी जाना वर्ष पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर तै शब्द प्रदासा हर जियो तुद नो सदा सालाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पाल खेन विसरै तू स्वामी जाना वर्ष पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर तै शब्द प्रगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटहा वारिया सद ही तेरे नाम विटहा बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले भाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसया मन आई शब्द गुर दाता जित मन राता हर स्यों रहिया समाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसार हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहे समाने मन मुख मुगद गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिना अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ ਸਵਾਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਵਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਜੋ ਮਜਮੂਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤਰਸ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣ ਖਿਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤਾ ਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਾਈ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਜਮੂਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਰਾਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਨ, दादा जी कौन? धन गुरु नानक देव जी महाराज। प्यो पिता जी धन गुरु अंगद देव जी महाराज। ते पोते दी थावे सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज। चखड़ वाओ ना डोलई परबत सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। प्यो दादे जे विहा पोता परवान जिन बासक नेत्रा कत्या करने ही तान जिन समुंद वरोलिया कर मेर मदान। सो ऐसे दीन दयाल पातशाह निमाण्यो के मान नितान्यां दे तान नितर्यां दी तिर नपत्यां दी पत सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज। राग सूरत अंदर कृपालता कर रहे हन
हर जियो तुद लो सदा सालाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा।
हे मेरे प्यारे हे मेरे स्वामी जी हर जियो हरी जियो तुद नो आप जिया नू सदा सलाही। मालिक जी मैं आप जिया नू सदा सलाहा आप जिया दी उपमा सदा करा। किन्ना चिर करिए जी कोई गिनती मिनती दे दिना दे हिसाब नाल करिए जा कुछ कु घंटे। सतगुरु महाराज धन गुरु अमरदास महाराज जिया ने तो अज संसा खत्म ही कर दिता। कहिंदे ओना चिर सिमर परमेशर नू जिचर घट अंतर है सासा। जिन्ना चिर अंदर स्वास पए चलदे हन जिन्ना चिर अंदर साह पए चलदे हन ओना समा परमेशर साहिब दी तू इबादत कर। सतगुरु महाराज जिया ने पावन बाणी अंदर धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दे पावन बोलां अंदर बचन पढ़ने हां जिचर विच दम है तिचर ना चेतई के करेग अगै जाए की करेगा। जिन्ना चिर साह ने उन्ना चिर तू सिमरदा नहीं इबादत नहीं करदा की करेगा अगे जाके बिना नाम तो। हर जियो तुद नो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा। जिन्ना चिर अंदर साह पए चलदे ने कोई गिनती मिनती दे हिसाब नाल नहीं क्योंकि जे गिनतियां मिनतियां करके कहांगे मालका मैं तेरे घर पांच ऐतवार आया मैं तेरे घर इन्ना कुछ आया ते साध संगत जी ओ तां कदे गिनती मिनती करके दाता नहीं ना देंदा। सतगुरु महाराज जी कहिंदे जिन्ना चिर अंदर साह पए चलदे ने मैं उन्ना समा आप जीआं दे नाम नू सिमरां। साहिब जी दी पावन बाणी बाबा कबीर साहिब जीआं दे बोल तब लग प्राणी तिसै सरेवो जब लग घट मैं सासा। जे घट जाए इस तो थोड़ा ध्यान देना तब लग प्राणी तिसै सरेवो जब लग घट मैं सासा। जे घट जाए ता भाओ ना जासी हर के चरण निवासा। कमाल दी गल बाबा कबीर साहिब जी ने शब्द विच कर दिती। कहिंदे उन्ना समा परमेश्वर नू सिमर किन्ना समा कहिंदे जिन्ना समा अंदर साह पए चलदे ने वेखी साह भी खत्म हो जाणगे पर अंदर दी जिहड़ी प्रीत है ना ओ खत्म नहीं होनी। जे घट जाए घट कहिए शरीर नू जे घट जाए ता भाओ ना जासी भाओ कहिए प्रेम। मरण तो बाद भी जिहड़ा ए संगत जी प्रेम है ना कीती हुई नाम सिमरन जिहड़ा जिंद दे नाल परमेश्वर दा नाम सहाई होना है कहिंदे ए नाल भी तुरदा है। बाबा रविदास साहिब जीआं दे भगत रविदास साहिब जीआं दे तां पावन शब्द आप जीआं नू जबानी प्रेम जिहड़े बाणी पढ़न वाले ने खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। मछली नू कीमा कीमा करके कट भी दिता खाण वाले ने खा के फिर भी पानी मंगिया क्यों? क्योंकि उहदा जिहड़ा जीवन सी मछली दा जीवन पानी उहने मरण तो बाद भी पानी नू नहीं छड्डिया। साहेब महाराज जी इत्थे शब्द कह रहे ने बाबा कबीर साहेब तब लग प्राणी तिसै सरेवो जब लग घट मैं सासा। जे घट जाए ता भाओ ना जासी हर के चरण निवासा। हरी दे चरण कमलां दे अंदर तेनू टिकाणा नसीब हो जाएगा। हर जियो तुद नो सदा सलाही प्यारे। मालिक जी मैं आप जिया नू सदा सिमरदा रहा इनी कृपालता इना तू तरस मेरे ते कर। जिचर घट अंतर है सासा जिन्ना चिर आपे साह चलदे हन जिन्ना चिर अंदर स्वास पए चलदे हन। बाबा फरीद साहिब वडेरी आरबला दे अंदर हो करके भी परमेश्वर दी इबादत उन्होंने ना विसारी। इथे सतगुरु महाराज खिमा करना यह तां तस्वीर पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जिया दी है। संगत जी जो आप दीदार करने गोविंदवाल साहिब पावन पवित्र अस्थाना ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जिया ने जिहड़ी परमेश्वर जिया की बंदगी की ते पावन पवित्र अज बाणी विच भी सतगुरु महाराज जिया ने जब लग घट मैं सासा क्या वडेरी आरबला ते सतगुरु महाराज प्यारे प्रीतम की याद दे विच जुड़े हुए हैं। स्वरूप परमेश्वर जिया का गुरु ते परमेश्वर विच भेद कोई नहीं, इबादत विच फिर भी जुड़े हुए हैं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज वडेरी आरबला दे अंदर इथे सोहनी काया है। नरोआ शरीर होने के बावजूद भी रब जिया के नाम तो टुटे हुए हाँ, हाल की होवेगा महाराज? नाम तो दूर हाँ, की हाल होवेगा? सतगुरु महाराज जिया ने इथे अज भाई जग्यासू जना वास्ते जेड़े कोई नाम कमाई विच जुड़दे ने उन्हां वास्ते जां जेड़े जुड़ना लोचदे हन भाई उन्हां वास्ते सतगुरु महाराज जी राह दसेरा दसदिआं होइआं कहिण लगे, भाई संगत जी इबादत करिए हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर घट अंतर है सासा जिन्ना चिर अंदर श्वास पए चलदे हन, जिन्ना समा अंदर साह पए चलदे हन, मैं आप जिया दे नाम नू सिमरना करा।
एक पाल खेल विसरह तू स्वामी, जानो वर्ष पचासा।
ते हुण अगली पंक्ति विच सतगुरु जी कहन लगे, मैं जदो आप जिया नू एक पाल खेन, एक पाल ते एक छेन थोड़ा जा समा भी आप जिया दे नाम नू जदो मैं दूर हुन्ना हां, इउं जापदा है जिवें 50 वरे मैं आप जिया दे नाम तो दूर हो गया। इउं जापदा है मालिक जी मैं आप जिया तो बड़ा दूर हो गया हां, थोड़ा जिहा समा भी आप जिया तो मैं दूर होया। जे समय दे विचों आप जिया दे परमेश्वर जी नाम तो जे जीवन विचों विसरिया ते हालत मेरी यह हो गई जिवें आप जिया दे नाम तो दूर हो करके जान हो बरस पचासा, मैं लम्मा समा आप जिया दे नाम तो दूर खिण समय दा विछड़ना पी। सतगुरु महाराज कहिंदे भाई उस नूं खिण समय वास्ते भी ना परमेश्वर दी इबादत परमेश्वर ना विसरे। यह सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दी पावन बाणी दे जिहड़े बाणीकार हन भगत साहिब जी, भगत नामदेव जी दा इस प्रकरण ते शब्द है, कहिंदे जदों मैं परमेश्वर जी दा नाम विसर जांदा है, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाए अकेली। कहिंदे विछड़ना एक ऐसा है, ओदे नाम तो बिना विछोड़ा ऐसा है, पानी तो बार मछली आवे ते उनू तड़फनी शुरू हुंदी है। रब जी तेरे नाम तो बिना भी मैनू इस प्रकार दी तड़फनी है। कई कहिंदे कलयुग यह है, कलयुग दी परिभाषा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कलयुग की परिभाषा बाणी विच दित्ती। कहन लगे, हे मेरे मालिक जी, जदों मैं आप जिया दे नाम तो दूर हो जावा, जब तुसी मैनू विसर जांदे हो, एक घड़ी ना मिलते ते सतगुरु जी कहन लगे तां कलयुग होता, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिली है, प्रै तुद भगवंता मोय रैन ना विहावै, नींद ना आवै बिन देखे गुरदरबारे जीओ। यह संगत जी महाराज जी की पावन पवित्र बाणी उन्हां दी सतगुरु महाराज जी का हिरदा ते उन्हां दा अंदर है यह पावन पवित्र बाणी। एक पल खेन विसरै तू स्वामी ते भगत नामदेव साहिब मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाए अकेली। कदे गां बछे तो दूर होवे ते किले दे आले दुआले भुआंटनियां लवेगी। भगत साहिब जी कहन लगे, एक खिण समय वास्ते भी रब जी तेरे नाम तो दूर, हालत मेरी एदा है जिवें मछली तड़फदी है ते जां फिर जिवें गां किले दे दुआले भुआंटनियां लैंदी है। हे मालिक जी मेरा अंदर ऐसा हो जांदा है। वारने जाइए उन्हां महापुरखां दे भाई जिन्हां दी ए पावन पवित्र बाणी। इथे तां कबीर चकई जो निस बिछड़ा आए मिला प्रभात, जो नर बिछड़ा राम सिउ ना दिन मिला ना रात ना कदे दिन उदे नाल ते ना कदे सौन लग्या उनू कदे चेते ते ना कदे उठ के उस परमेश्वर जी दी इबादत कीती। ए भाई सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जिया दा अंदर है। धन गुरु अमरदास महाराज जिया दा हिरदा एक पाल खेन विसरै तू स्वामी। हे स्वामी जे तू विसर जाए मेरे जीवन विचों ते मेरी हालत इस प्रकार दी हो जांदी है। ते एक थाए सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पावन बाणी अंदर मुबारक वचन एक निमक जो सिमरन मैं जिया कहिंदे एक निमक वास्ते भी जिहड़ा सिमरन वास्ते भाई इबादत विच जुड़दा है। ते इस प्रकार कोट दिनस कहिंदे ओ इस प्रकार रब जिया दे नाम नाल जिवें करोड़ां दिन परमेश्वर दी इबादत विच जुड़िया होवे। जे विछड़ना खिन समय दा विछड़ना भाई सालां बद्धी है ते खिन समय दा इबादत भी उहदे नाम दे नाल करोड़ां दिनां दी उहदी मिलाप दा सतगुरु महाराज जी पावन बाणी अंदर दस रहे हन। सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज रब जिया दे नाम दे नाल इबादत विच जुड़े हुए ते सानू कलजुगी जीवां नू नाम दे नाल जुड़न दा सतगुरु महाराज बाणी राही दस रहे हन। हे भाई तू शर्तां ला के बाणी ना पढ़िया कर, शर्त ला के बाणी ना पढ़िया कर कदे भी, ते ना ही कदे शर्त ला के उहदे घर नाल सेवा करिया कर कि मालक जी तुसी मैनू आ दे दिओ ते इहदे वट्टे मैं इह दे दवांगा। जिद्दन भाई उहने अपनियां वही खाते फरोलने शुरू कर दिते ते भाई उस दिन फिर लेखा किवें देवांगे। गुरुदेव जी ने तां असंख शब्द कह दिता असी खते बहुत कमाम दे हर अंत ना पारा वार, हर कृपा करके बख्श लहो हौ पापी वड गुण है गार। कोई दिना दे हिसाब नाल नहीं, गुरुदेव जी तां कहन लगे इस देही अंदर रब जी जदों तक हुण सवास पए चलदे ने ना, जिदन तुरिए भी जहान तों ते मालक जी उस दिन भी गुरु गुरु रसना दे उपर होवे। पर ओ गुरु गुरु किवें होवेगा? गुरु गुरु होवेगा जे भाई जवानी अंदर मालक जियां दे नाम नूं सिमरिया होवे, जे हुण जीवन दे अंदर पावन पवित्र बाणी कंठ कीती होवे। आ जीवन है, आ हुण इस समय दे अंदर स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यंत प्रभ जापन सुंदर काया दिती। बाबा कबीर साहब जी दा शब्द आपां जिहड़े विचारिया, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया जरा हाथ दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया इन्हां नेत्रां दी जोत घटेगी, अखां तो दिसना हीना हो जाएगा, सुनना उच्चा हो जाएगा, बोलन लग्या जबान कंबेगी। फिर संगत जी उदों नाम सिमरन किस तरह दे नाल पाठ करांगे? गुटका साहब बिरध अवस्था विच अखां विचों लगातार नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुधवानी, साहिब ने पावन बाणी विच वचन कहे हन, फिर कीता की जाए? समा है बाणी कंठागर हो जाए, बाणी कंठ हो जाए ते जिदन भाई बुढ़ेपा आए, गुरु गुरु रसना ते होवे, जपजी साहिब दा पाठ होवे, पावन पवित्र बाणी दा जाप होवे ते साध संगत जी एहो पावन पवित्र गुरु की बाणी भवसागर तो सानू पार कर देवेगी। ते सतगुरु महाराज अगलियां पंक्तियां विच संगत जी रहमत कर रहे हन। इथे सतगुरु महाराज धन गुरु अमरदास महाराज हम मूड मुगध, हे मेरे मालक जी असी मूर्ख हां। सतगुरु जी धन गुरु अमरदास स्वामी जी आप तां परमेश्वर स्वरूप, इह तां संगत जी कोई बाणी जदों पढ़ेगा कोई गुरमुख प्यारा ओ अपने आप नूं इह पावन पवित्र बाणी पढ़दिआं पंक्तियां आप अपने ते घटा करके पढ़ेगा। हम मूड मुगध सदा से भाई मालक जी असी मूर्ख हां, गुरुदेव जी असी पापी हां, असी आप जीआं दे नाम नूं विसार दिंदे हां, मूर्ख हां। वार वार भी कोई समझावे ते फिर असी विसर जाने हां। गुरु की पावन पवित्र बाणी सतगुरु जी सानू वार वार समझाउंदे हन, असी फिर पावन पवित्र बाणी विसार दिंदे हां, बाणी पढ़दे नहीं। हम मूड मुगध सदा से भाई, ते अगे कहन लगे गुर कह शब्द परगासा। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਪਰਗਾਸਾ ਕਹੀਏ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਇਲਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ। ਹਰੀ ਜੀਉ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।
ਹਰ ਜੀਉ ਵਾਰਿਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹਾ ਬਲ ਜਾਈ।
ਹਰ ਜੀਉ ਹਰੀ ਜੀਉ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਸਵਾਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਦ ਵਿਟਹੋ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ। ਹਰੀ ਜੀਉ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਟਹੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਦਾਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬੜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਪ ਲਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ। ਹਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਦ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਮੜੇ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਹਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ, ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਦ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਸਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾ।
ਰਹਾਓ ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, शब्दे ही मुक्त पाई।
थोड़ा ध्यान देना इस पंक्ति ते संगत जी, हम शब्द मुए, शब्द दे राही मरना। बाणी विच सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दा ही बचन है, शब्द मरो फिर जीवो, साधी शब्द दे राही मर जाना, अपने अंदर नू मार देना, वकारा वाले पास्यों मर जाना ते आत्मक जीवन विच जी पैना। हम शब्द मोए, शब्द मार जिवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्द दे राही ही गुरु के सेवक ने पाई मुक्ति प्राप्त कीती है। बाणी विच एक बचन है, भगत नामदेव साहिब जी दा ही वह पावन बचन है, सोने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हर स्यों लागा। शब्द दी करामात, शब्द दी ताकत, शब्द दी तस्वीर। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा संगत जी सबना ने आपा पुरब मनाया है, सज्जन दी साखी सारिआं नूं आपां नूं जबानी कंठागर ध्यान विच है। जदों गुरु नानक देव महाराज सज्जन दे वेड़े गए, दर्शन कर ले सज्जन ने, आयो जी आया क्या होवेगा, पातशाह तुसी अंदर बहु कमरा दिता, नवास दिता, प्रशादा पानी भी पुछया होवेगा सज्जन ने। मैं ठग शब्द नहीं नाल वरत रहा, ठग शब्द मैं इस करके नहीं संगत जी, उन्हें ता शब्द सुन के अपना जीवन सवार के ते धर्म दा प्रचारक बनया। सतगुरु जी दे दर्शन उन्हें कीते हन, अद्धी रात दा वेला होया, कहिंदे अज जिहड़े यात्रू आए ने मैं इन्हां नूं कतल करके मार के ते इन्हां कोलों मैं धन माल सबाब लुट लवांगा। अद्धी रात दा वेला होया, सतगुरु महाराज कहन लगे भाई मरदाने नूं, मरदानिया रबाब दियां तारां कस। उधरों उन्हें छुरियां तिखियां करनियां शुरू कीतियां, भाई मरदाना साहब ने रबाब कसनी शुरू कर दिती। शब्द कन्नी पिया है, पावन शब्द कई बारी मुख वाक रूप विच भी आया, उज्जल कहां चिलकना जिहड़ा पातशाह जी ने सूही राग विच उत्थे पढ़िया, आ शब्द दे बोल जदों उहदे कन्नी पए हन, अंदर दी मैल धुपनी शुरू होई किवें, शब्द नूं भाई उहने सरवण कीता है। भगत नामदेव साहिब जी दी ए पावन पवित्र पंक्ति, सोने की सुई रूपे का धागा, मालक जी गुरु का शब्द रूपी सुई होवे ते सुरत रूपी धागा होवे, शब्द अगे अगे चले। कदे वेख्या है सुई विच बई कदे धागा अगे लग के तुरदा होवे, अगे तां सुई लगदी है ना, धागा तां नहीं अगे लगदा कदे, जिधरों जिधरों सुई जाएगी उधर उधर नाल पिछे पिछे धागा लगा जाएगा। अज मुश्किल ए है, सिख कहिंदा है शब्द दी व्याख्या जां मेरे हिसाब नाल ए होवे जां मर्यादा जां मेरे हिसाब नाल नहीं पाई। महाराज कहन लगे पाई गुरु का शब्द अगे चले, सोने की सुई रूपे का धागा, ते एदे नाल संगत जी नामे का चित हर स्यो लागा। ते इस पावन पंक्ति विच भी सतगुरु महाराज कृपा कीती, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्द दे राही ही गुरु के सेवक ने सिख ने पाई मुक्ति हासिल कीती है।
शब्द मन तन निर्मल होवा, हर वसिया मन आई।
हुण इस पंक्ति विच होर थोड़ा ध्यान देना, बाणी पढ़ने हां, गुरुदेव जी इस पावन बचना विच कृपा कीती, शब्दे मन तन निर्मल होवा, शब्द दे राही की होया, शब्द ने अंदर दी मैल धो के रख दिती, शब्द ने मन ते लगी हुई मैल अंदर दी धो दिती, ते अगे हर वसिया मन आई। हरी नूं किस तरह नाल हिरदे विच वसावांगे, सतगुरु जी कहन लगे शब्द पढ़ के हरी वसेगा। शब्द जिवें पावन पवित्र बचन बाणी विचों पढ़ने हां, अग्नि गंढ पाए लोहार, ते पावन पौड़ी दी पंक्ति सिफती गंढ पवै दरबार। शब्द ने कृपालता की कीती, ओदियां सिफतो सलाना पढ़दियां पढ़दियां, शब्द नूं पढ़दियां पढ़दियां, गुरु दे शब्द दे दीदार करदियां हर वसिया मन आई। शब्द नूं पढ़दियां पढ़दियां हरी हिरदे विच आण वसिया, शब्द ने हरी नूं हिरदे विच वसा दिता है। शब्दे मन तन निर्मल हुआ, हर वसिया मन आई। ते संगत जी फिर जरूरी की जरूरत इस बात दी शब्द दे नाल जुड़िए शब्द तो दूर ना होइए गुरु दे दिदार करिए शब्द दे राही करिए मता किते लुकाई दे पिछे लोका पिछे भरम करके दंभियां पिछे भरम के करके गुरु तो दूर ना हो जाइए शब्द दा पल्ला पकड़ करके पव सागर तो पार होइए जी
शब्द गुर दाता जित मन राता हर स्यों रहे समाई
पंक्ति विच शब्द गुर दाता शब्द ने भाई रहमत की कीती जिस शब्द दे नाल मन राता अंदर जुड़िया इबादत कीती ध्याया वार वार ओनू गुरु गुरु सिमरिया वार वार गुरु की पावन पवित्र बाणी पढ़ी जिथे मन तन निर्मल होया है ते नाल ही संगत जी जित मन राता मन भी नाल रंगिया गया ते सतगुरु कृपालता करके कहन लगे हर स्यों रहा समाई ते हरी दे नाल ही भाई ओ जुड़ गए हन ए रहमत किवें वापरी है ए रहमत वापरी है शब्द दे राही बड़ी वड्डी है भाई शब्द दी कला शब्द नू सुनिए गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने शब्द नू ही सुनिया भाई लहणा जी ने भाई जोध जिया दे पासो शब्द नू ही सुनिया है ते शब्द ने उन्हां दे अंदर नू धो के रख दिता शब्द गुरु दे घर वल लै करके आया ते सतगुरु महाराज जी दे पावन पवित्र शब्द नू अत्यंत जरूरी है गुरु के पावन पवित्र शब्द नू सुनना यही तो आप सुनना किस प्रकार मनफी विचों नहीं होना बैठे हां संगत विच मेरे मन पर देसी वे प्यारे आओ करे शब्द नू नाल अंदर नाल कोल बिठा के मन नू कोल बिठा करके गुरु के पावन शब्द नू सुनना बहना ते नाल अंदर नू कोल बिठा के मन नू कोल बिठा के कहना मना गुरु की पावन पवित्र बाणी दा बचन पढ़ बाणी दा शब्द सुनना कर
शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा
भाई जे किसे नू आपा उंज कह दईए कोई ठेडा लग के कोई डिग भी पवे ते तुरे जांदे आ कोई वारी कोई कह भी देना है दिखाई नहीं दिंदा महाराज जी ने पावन बचना विच उन कृपा कीती भाई जे गुरु के शब्द नू नहीं ना सरवण कीता शब्द ना जाने शब्द नाल जे सांझ नहीं ना पई ओ अन्ने भी ने ते बौले भी ने बौले कई दौरे हन सुनदा सुनाई कख नहीं दिंदा गंधन वैन रत्ता हितकारी कन्नी जड़े मंदले गीत ने ओ ता बड़े ध्यान नाल सुनदा है कहिंदा जी बाणी कंठ क्यों नहीं हुंदी कई वारी ज्ञानी जी बाणी कंठ क्यों नहीं हुंदी भाई बाणी कंठ जिदे नाल प्रीत होवेगी जिहड़ियां पंक्तियां वार वार पढ़ेगा ओ जबानी कंठागर होणगियां कहिंदे जी मैनूं दुनियावी गीत ता बड़े मैं कंठ कर ले बड़े मैनूं अपने आप ही याद हो गए गुरु की बाणी कंठ क्यों नहीं कारण यह है भाई बाणी नाल प्रीत कोई नहीं अंदर थां कोई नहीं शब्द ना जान है से अन्ने बोले ते सतगुरु कहन लगे से केता ए संसारा क्यों आया है जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे यो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण बत्ता हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए की करेगा आया कादे वास्ते है इस मात लोक ते कादे वास्ते तू आया है जे तू परमेश्वर दे नाम दे नाल ही नहीं जुड़िया
हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मे वारो वारा
कीता की है दुनियावी धन पदार्थ संपदा बड़ी उन्हें बनाई है भाई परंतु गुरुदेव जिया दे बचना दे अंदर माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुने वो रोल कुछ बड़ी है सतगुरु जी ओ की अन्ने बोले महाराज कहते जे शब्द कोल नहीं है शब्द तो ओ दूर है से भाई अन्ने बोले ते अगलियां पंक्तियां विच हर रस ना पाया हरी दा नाम रस नहीं पाया बिरथा जन्म गवाया उन्हें अपने जन्म नू अन्याई ही गवा लिया है काहे जग आए राम राजे खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना प्राणी एको नाम त्यावो अपनी पत सेती कर जावो हे भाई तू इबादत कर परमेश्वर दी नाम नु तू सिमरना कर।
बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मन मुख मुगत गुबारा।
बिष्टा कहिए गंदगी दे कीड़े ते फिर जाके दोबारा वासा किथे होया फिर गंदगी विच हो गया जिथो उपजा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने फिर कहिंदे भाई उथे ही तू जा पिया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੈ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏਗੀ ਪਰੰਤੂ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਣ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ।
ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ।
ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਸਨ ਆਪੇ ਉੱਜੜ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਲਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਭਟਕਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ।
ਔਰ ਜੋ ਧੁਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਲੇਖ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਲਈ ਘਰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਉਧਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੇਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵੰਦਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨੋਂ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ ਜੁੜੇ, ਠੀਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਭਾਵੁਕ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲਾ ਪਕੜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, 22 ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।